Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Dragi ascultători, bine vă regăsesc la România de nota 10, într-o săptămână în care ne bucurăm de sărbătoarea mării și a oamenilor ei, de Ziua Marinei, vă oferim o ediție specială dedicată poveștilor fermecătoare de viață ale celor care au trăit de-a lungul timpului în vechea cetate Tomis, iar mai apoi în Constanța începutului de secol 20. Vom pătrunde de asemenea tot prin intermediul datelor istorice în interiorul a două mari clădiri emblematice de aici, de la malul mării. Este vorba de cele două cazinouri, cel din Constanța și cel din centrul stațiunii Mamaia. Și l-am invitat pentru acest dialog pe domnul Cristian Cealera, publicist, scriitor, istoric, ghid și educator muzeal la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța. Bună ziua, domnule Cealera!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim și noi pentru că sunteți alături de noi într-o ediție specială, cum spuneam, în care sărbătorim marea, oamenii mării și tot ce are mai frumos până la urmă litoralul nostru. Aș vrea să facem o scurtă prezentare a dumneavoastră pentru ascultători să vă cunoască mai bine. Ați fost jurnalist mai întâi din anul 2002 și pentru că tot timpul v-a pasionat istoria, ați început câțiva ani mai târziu colaborarea dumneavoastră cu Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța. Ați realizat filme documentare despre siturile Dobrogei, despre locurile din zona noastră pe care le-ați adunat într-o serie de volume, se numește Poveștile Mării Negre, care au fost și inspirație pentru o serie de teatru radiofonic pe care Radio Constanța îl difuzează încă. Ați devenit apoi ghid și ulterior educator muzeal în cadrul aceluiași muzeu, Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța. Mai ar fi ceva de completat pe scurt pentru ascultătorii care sunt pe recepție și care vor să vă cunoască mai bine?
Nu, este un CV complet, aș putea spune. Oricum, tot ceea ce am făcut în ultimii 20 de ani a avut ca punct comun marea. Sunt un dobrogean îndrăgostit de acest tărâm, îndrăgostit de mare și pasiunea mea pentru istorie m-a făcut să am acel curaj de a scrie. Îmi doresc să scriu toată viața despre Dobrogea, îmi doresc să scriu toată viața despre Marea Neagră și să învăț în fiecare zi, dacă este posibil, ceva nou, pentru că acest tărâm dintre Dunăre și Mare are foarte multe de oferit și nu încetează să mă surprindă. Este dorința mea cea mai de preț de a-i face pe turiștii care vin la Constanța să înțeleagă că avem multe comori de oferit, nu doar băile de soare și de mare, că avem un patrimoniu cultural istoric absolut extraordinar și prin aceste cărți, prin aceste filme documentare, prin toate acțiunile pe care noi, cei de la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, le derulăm, vrem să deschidem ochii celor care nu ne cunosc atât de bine și să le arătăm acest tărâm multicultural, multietnic și care ne definește, aș putea spune.
După atâta muncă de documentare, după atâția ani personal, dumneavoastră mai aveți ceva de descoperit despre ce înseamnă Constanța, despre ce înseamnă Dobrogea?
Sigur, sigur. Sunt locuri în care n-am ajuns, sunt cărți pe care nu le-am citit, sunt oameni pe care nu i-am cunoscut. Toate aceste elemente mă fac să merg înainte. Ceea ce mă bucură pe mine este faptul că publicul larg a primit întotdeauna produsele realizate de mine și de alte persoane, că nu poți să faci de unul singur astfel de proiecte. Publicul larg, vă spuneam, le-a primit foarte bine și oamenii m-au încurajat. Fie că erau prieteni reali, fie că erau prieteni virtuali, toată lumea spunea: domne, faceți o treabă foarte bună. Acest lucru m-a făcut să merg mai departe. Plus că am întâlnit oameni alături de care am intrat în proiecte, cum menționați mai devreme, teatru radiofonic, radiofonic. Am de asemenea televiziuni sau echipe de televiziune care m-au însoțit și am reușit să facem acele filme documentare, pentru că vă dați seama, eu sunt un documentarist, sunt un publicist, dar nu sunt un specialist din punct de vedere tehnic. Ori atunci ai nevoie de cineva și practic asta ne leagă pe mulți dintre noi, asta ne leagă și pe mine și pe dumneavoastră, dorința de a face mai mult, dorința de a prezenta mai multe lucruri și de a oferi toate aceste bogății.
Aș dori să pornim discuția noastră de astăzi de la tururile ghidate pe care le oferiți gratuit încă de la începutul verii turiștilor, vizitatorilor, dar și constanțenilor până la urmă, care vor să-și descopere sau să-și redescopere mai bine orașul. Cum au fost primite aceste tururi și cât de interesați sunt oamenii de a afla lucruri necunoscute sau mai puțin știute?
Au fost
despre cazinoul din Constanța.
Da, au fost într-adevăr 20 de tururi gratuite oferite de către Muzeul de Istorie. Și aici suntem o echipă, eu sunt doar omul din față, ca să zic așa. Poate și datorită experienței mele de ghid, sunt cel care oferă informații, dar informații nu adunate doar de Cealera, ci adunate de o întreagă echipă, de colega mea Adelia Roxana Cornea, muzeograf principal la Muzeul de Istorie și nu numai. De asemenea, mi-am adus și eu aportul încercând să aflu mai multe despre povestea peninsulei constanțene. Lumea le-a primit foarte bine. Este vorba, în primul rând vreau să specific faptul că este un proiect AFCN,
un program, național.
Cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și câștigat de către muzeu și care se numește Patrimoniul Arhitectural de Vilegiatură de la Malul Mării, istoria cazinourilor din Constanța și Mamaia. Este un proiect care se derulează începând din luna februarie și se va termina în luna noiembrie. Nu include doar aceste tururi, ci multe alte proiecte. Veți vedea, începând de această săptămână vom avea și expoziții outdoor și indoor, toate legate de mare, toate legate de cazinouri. Vom mai pregăti câteva surprize până la sfârșitul sezonului estival, dar referitor la aceste tururi, da, proiectul prevede 32 de tururi ghidate, din care 20 cele privind cazinoul din Constanța s-au încheiat deja, dar acum în a doua jumătate a lunii august începem deja tururile în Mamaia, pentru că avem 12 tururi de asemenea gratuite pe care le vom derula pentru a spune povestea acestei stațiuni, pentru a spune povestea cazinoului, pentru a discuta despre Palatul Regal. Avem foarte, foarte multe de oferit și spuneați, vă refereați la cine vine la tururi. Să știți că am avut surpriza plăcută să descoper că foarte mulți constanțeni au venit și au fost plăcut impresionați de faptul că istoricii reușesc să scoată din arhive informații pe care este greu să le știi. Toată lumea a fost la cazino, dar nimeni nu, la cazino din Constanța mă refer, dar nimeni nu știa cum a fost făcută faleza sau sunt foarte puțini cei din branșă. Atunci când am spus pe o platformă de socializare că voi prezenta istoria celor trei cazinouri din Constanța, două doamne mai în vârstă m-au și certat că au spus că trăiesc de o viață la Constanța și că n-au auzit de așa ceva. Iată, sunt niște informații care din păcate nu au fost făcute publice așa cum ar fi trebuit. Da, au existat trei cazinouri succesiv la Constanța, începând din anul 1880, iar cel pe care îl știm noi și care va fi într-un final reabilitat, este din 1910. Ori, în cadrul acestor tururi recent încheiate, cu ajutorul unor cărți poștale puse la dispoziție de un colecționar, Gheorghe Stănescu, care este partenerul nostru în acest proiect, și cu ajutorul platformei Discover Dobrogea, partener media, noi am reușit să fim un pic interactivi. Adică gândiți-vă că este cel mai scurt tur am plecat de la Farul Genovez și am mers până la Poarta 1, nu cred că sunt mai mult de 400 de metri, dar cu toate acestea am ținut lumea atentă timp de o oră și jumătate.
Ori asta poveștile a fost, s-au înșirat.
S-au înșirat, este o prezentare, a fost o prezentare cronologică, dar cărțile poștale au ajutat publicul să înțeleagă modul în care s-a transformat orașul în ultimii 200 de ani, modul în care arăta faleza acum un secol, ce case erau pe locurile în care astăzi vedem doar blocuri din epoca comunistă.
I-ați introdus ușor, ușor în atmosfera acelor vremuri.
Exact, și un lucru ce mie îmi face plăcere, întotdeauna lansez o provocare celor care vin la tururile mele și spun, haideți să facem un exercițiu de imaginație, gândiți-vă că în locul acestui bloc gri exista o casă cu o verandă frumoasă. Lumea răspunde foarte bine la astfel de provocări și cea mai mare bucurie, vă spun sincer, este atunci când după o oră și jumătate lumea spune, domne, mi-a plăcut foarte mult, felicitări.
Am aflat lucruri pe care nu le știam.
Uneori sunt oameni, domne, auzisem ceva, știam de aia, da, zice, le-ați prezentat foarte, foarte bine și totul a decurs ca o poveste. Da, istoria este o poveste adevărată și merită să fie cunoscută, chiar și atunci când avem copii tineri, eu personal încerc să le spun așa. Nu este o lecție de istorie, nu vă pune nimeni note.
Iar
este
dumneavoastră se pare
perceput
că aveți talent de povestitor.
Da, așa îmi place să cred. Plus că această pasiune m-a ajutat mereu, deși am împlinit recent jumătate de secol. Toată lumea spune că sunt
să
asemenea unui...
Să fie cu multe povești frumoase și mai departe.
Că sunt asemenea unui copil care acum curios a descoperit prima minge. Da. Asta este interesant, că ajunge acasă după ce te erijezi într-un fel de dascăl și descoperi într-o carte o nouă informație și îți dai seama că munca ta nu s-a încheiat și că ea poate fi îmbunătățită, că poți ajunge la un standard din ce în ce mai înalt și toate aceste descoperiri te încurajează, ca să zic așa.
Sunteți de acord să intrăm în miezul poveștii despre cazinoul din Constanța?
Sigur.
Așa cum prezentați și publicului care vine la tururile dumneavoastră. Începem cu povestea cazinoului din Constanța, un adevărat personaj aici la noi, la Malul Mării, o clădire de patrimoniu emblematică. În ce perioadă a fost ridicat cazinoul și în ce stil arhitectonic?
Da, vreau să fac o mențiune, vă spuneam de primele două cazinouri. La 1880 a fost creat lângă Farul Genovez un prim cazin, adică un loc de petrecere a timpului liber. Era unul modest, pe vremea aceea Constanța nu era foarte, foarte dezvoltată.
Ce însemna la acea vreme petrecerea timpului liber? Ca să ne facem o idee.
De la București se făcea cam două zile până la Constanța, pentru că nu exista podul
exact
Saligny,
da,
podul Carol I, cum se numea el.
Vorbim de anul?
1880, gândiți-vă, da, că Eminescu a venit în 1882 aici, da, și a stat la Hotel d'Angleterre pe locul intimului de astăzi și a petrecut cu siguranță ore multe la acest cazin, care, vă spuneam, se afla lângă hotelul Carol, adică comandamentul marinei de astăzi, și lângă Farul Genovez. Aici lumea lua masa, nu erau jocuri de noroc, citeau ziarele vremii în diverse limbi, se plimbau, nu exista faleza așa cum o știm noi astăzi, era un mal abrupt, nu prea aveai loc unde să faci plajă, dar după aceea lucrurile s-au schimbat. În 1891, în toamnă, o furtună îngrozitoare a distrus primul cazino, iar primăria Constanței s-a hotărât să îl deschidă pe cel de-al doilea, care se afla oarecum între acvariu și catedrală, da? Tot așa pe un povărniș destul de abrupt, era o construcție în terasă și acest al doilea cazino a funcționat până în 1910. El devenea neîncăpător pentru că în 1895 este finalizat acest pod de la Cernavodă și tot mai mulți
s-a
oameni,
intensificat circulația,
da,
în
vin
zonă.
Tot mai mulți oameni, vara e nebunie, așa cum e mereu.
Veneau în vilegiatură.
Da, da, în vilegiatură, ei erau vilegiaturiști sau sezoniști, așa își spuneau, da, și acest al doilea cazino a funcționat până în 1910. Faptul că veneau din ce în ce mai mulți oameni, i-au făcut pe cei de la primăria comunei Constanța, că era comună urbană, așa se numeau orașele, să pună acest proiect pe masă și să construiască cazino nou comunal, cel pe care îl știm. În momentul în care acesta a fost finalizat în 1910, al doilea cazin de care menționam mai devreme a fost demantelat, nu a mai existat. După foarte multe nebunii, discuții între 1903 și 1908, se începe în 1908 construcția efectivă a acestui cazino comunal pe care îl știm noi astăzi, dar marele noroc al arhitectului Daniel Renard, jumătate elvețian, jumătate moldovean, cum îmi place mie să spun, chiar și Salini era alsacian după tată, polonez după mamă, dar se născuse în Moldova istorică, la asta ne referim strict. Marele noroc al lui Daniel Renard s-a numit Anghel Salini, care era directorul portului, a lucrărilor de modernizare din portul Constanța și care a construit taluzul, adică faleza pe care ne plimbăm noi astăzi.
Pe care o știm noi azi,
și da? Pe care a fost posibil crearea fundației pentru cazino. Dacă nu ar fi fost acest talus, dacă nu ar fi fost această promenadă, s-a adus piatră care
s-a întărit practic malul, da?
Da, care practic a creat ceea ce numim noi astăzi promenada Constanței. Odată ce s-a adus piatră de către conducerea portului, Daniel Renard a putut să construiască acest cazino, care a fost inaugurat pe 15 august 1910 în prezența principelui moștenitor Ferdinand, viitorul rege Ferdinand.
Deci chiar de ziua
României.
Marinei.
Întotdeauna de ziua Marinei. Ziua Marinei a reprezentat mereu apogeul sezonului estival, mereu a fost momentul în care venea lumea cea mai bună de peste tot, momentul în care aveau loc cele mai frumoase sărbători, vase din întreaga lume, vase militare ale marilor puteri, veneau să participe la ziua Marinei, se făceau baluri la cazino, veneau cele mai bune familii să-și mărite fetele, pentru că se întâlnea lumea bună.
Da?
Deci ziua Marinei întotdeauna a reprezentat cel mai important moment pentru Constanța și pentru România. Casa regală întotdeauna a fost prezentă printr-un reprezentant sau altul. Întotdeauna, fie că vorbim despre regele Mihai, fie că vorbim despre Carol al doilea, fie că vorbim despre Maria sau mai înainte de regina Elisabeta sau de regele Carol I, întotdeauna cineva venea
și marca
de ziua Marinei,
zi.
Marca, aveau loc sărbători, aveau loc serbările mării, întreceri, era o nebunie așa cum este și astăzi, pentru că este foarte multă lume, dar este sărbătoarea noastră cea
și
mai
dacă
importantă.
Nu este acum, atunci
da,
când...
Da, așa da. Este. Ori 15 august uneori se mai prelungea cu o săptămână, două, erau momente, dar dacă voiai să contezi, voiai să fii în miezul problemei, veneai cam pe 10 august.
În miezul societății bune.
Da, veneai cam pe 10 august și plecai cam pe 20 și ceva.
Cum au fost primii ani ai cazinoului? Ce se întâmpla acolo? Care era atmosfera și care era publicul care ajungea în cazinoul din Constanța acelor vremuri de început?
Trebuie să înțelegem un lucru. În 1912, un așa zis baron francez, Edgar de Marseille, propune primăriei Constanța să preia antrepriza cazinoului și, având experiența cazinourilor din Monte Carlo, el propune să aibă loc și jocuri de noroc. Îi se aprobă acest lucru, îi se pune o condiție să ridice un hotel special pentru pariori, ori acest hotel a fost construit și este actualul Hotel Palace, dar foarte aproape, dar acești primi ani nu sunt de natură să ne lămurească foarte, foarte bine despre ce s-a întâmplat atunci, între 1910 și 1916, pentru că avem primul război mondial.
În 1916
intră și România în acest război, Constanța este bombardată, după aceea este chiar ocupată de forțele germano-bulgare.
Este atins și cazinoul?
În toamna anului 1916. Avioanele germane provoacă stricăciuni, daune foarte grave cazinoului. Cazinoul era atunci spital pentru răniți. pentru cei veniți de pe front, deși se pusese o cruce roșie deasupra cazinoului, aviația germană totuși bombardează această clădire și mulți dintre pacienți mor, dar după război, în 1919, administrația românească preia frâiele total și lucrurile, statul român începe să investească fonduri în refacerea orașului, în refacerea portului care fusese distrus.
Și automat și în automat
cazinoul are de asemenea de câștigat și anii 20-30 sunt cei mai frumoși. Este perioada interbelică, este cea mai importantă pentru Constanța, pentru că se produce un boom economic fără precedent.
Și nu numai economic,
da,
și artistic.
Și statistic, în 1926 vorbim deja de aproximativ 60.000 de locuitori cu acte în regulă, dar gândiți-vă, la acea vreme Dobrogea avea 19 minorități înregistrate, dar în Constanța, la un recensământ din perioada interbelică, sunt înregistrate 33 de naționalități, rezidenți de diverse neamuri care veneau aici pentru a face afaceri. În anii 20-30, Constanța are o linie de transatlantice de la Casa Embiricos de pe Titulescu. Puteai să-ți iei de la acea companie de navigație bilet pentru Constanța, New York. Treceai și prin Pireu și Marsilia ca escale, dar asta produce o emulație extraordinară și foarte multă lume merge, chiar dacă prețurile erau mari, pentru că erau doar 3 nave transatlantice, dar era lumea bogată. Dar cazinoul nu a fost numai pentru bogați. Cazinoul a fost un loc de petrecere a timpului liber și pentru oamenii obișnuiți. Din păcate, localnicii, băieții de prăvălie, micii funcționari, nu erau pregătiți pentru jocurile de noroc. Ori asta a adus scandaluri, au fost foarte multe drame, persoane care s-au sinucis după ce au pierdut averi întregi.
A venit la pachet așadar și cu
bune și cu rele.
Aspecte.
Orașul avea de câștigat atunci când jocurile erau permise, câștiga bani mulți, iar atunci când primăria decidea să interzică jocurile, nu mai erau scandaluri de acest gen, dar patronii de restaurante și de hoteluri sufereau pentru că nu mai venea atâta lume ca
nu
de obicei.
Nu mai era trafic.
Deci asta este o poveste foarte lungă pe care o veți putea citi într-o lucrare pe care nu o scriu eu, ci o scrie colega mea Delia Roxana Cornea, care face o prezentare extraordinară a istoriei cazinoului din Constanța și nu numai, și a cazinoului din Mamaia, dar așa cum spuneam, eu sunt cel care are oportunitatea de a prezenta publicului larg toată această bogăție de informații. Pentru că despre cazino, vă dați seama, dacă un tur durează la mine o oră și jumătate pe scurt așa, despre cazino putem să vorbim zile întregi fără niciun fel de problemă. Și cazinoul din Mamaia are de asemenea bogăția lui, dar încă nu dăm detalii, pentru că acum, în această a doua jumătate a lunii august, vom efectua 12 tururi de prezentare a istoriei din stațiunea Mamaia.
Și vă faceți o documentare riguroasă, așa cum vă este în caracter să faceți. Domnule Cealera, avem și legende în jurul acestei clădiri emblematice, așa cum este cazinoul.
Da.
Dacă ne puteți dezvălui ceva ce este mai interesant pentru public.
Eu întotdeauna am fost de părere că istoria și legenda nu se contrazic una pe alta.
Se întrepătrund?
Da, se întrepătrund, se pot împleti și
este
să...
Este ceva romanțat, poate.
Da, să ofere, un plus de culoare, dacă vreți, chiar peninsula. Marele Publius Ovidius Naso, care a fost exilat aici acum 2000 de ani, spunea că numele de Tomis vine din greaca veche și că se traduce lamă de cuțit, tăietură sau bucată. Tot el, în operele pe care le-a scris aici, lega acest nume de Tomis de legenda argonauților, care au venit în Marea Neagră să caute luna de aur. El vorbea despre sacrificarea unui prinț Apsirtos și spunea că de aici ar veni acest sacrificiu, această tăietură, această lamă de cuțit. Este o legendă pe care el ne-o prezintă în premieră, pe care noi continuăm continuăm să o spunem, chiar dacă atunci când întrebi un specialist îți va spune că ok, este o lamă de cuțit, dar lama asta de cuțit e de fapt peninsula constanțeană care intră asemenea unei lame de cuțit în apele mari. Mie îmi face plăcere să prezint ambele variante, iar ceea ce dorește turistul, ascultătorul să aprobe este decizia lui. Bineînțeles, legende sunt. Se spune
cu privire la casino, avem
da, se spune
mai
că acest stil Art Nouveau al casinoului, un stil foarte la modă la începutul secolului 20, a provocat un pic scandal, dar și Tour Eiffel a provocat scandal la vremea lui, în sensul că mulți oameni spuneau, domne, arată ca un mauzoleu, arată ca un sicriu, arată ca un dric, ca un sarcofag, că e ceva mai degrabă funerar. Ce este interesant și am aflat și eu de la specialiști în istoria artei, este că acest stil Art Nouveau și Daniel Renard au luat elemente din clasicismul grecesc, au folosit berbeci funerari, berbecul în antichitate a fost un animal de sacrificiu, berbecii sunt prezenți și pe dricurile clasice, ori într-adevăr au fost elemente care i-au făcut pe unii să meargă mai departe și să-și imagineze sau să accepte niște, niște legende urbane. De exemplu, se spune că acest casino din Constanța arată astfel pentru că lui Daniel Renard i-ar fi murit logodnica și el a vrut să facă ca un fel de mausoleu. Nu avem informații istorice cu privire la acest lucru, dar legenda s-a rostogolit. Da? Deci eu zic că merită păstrată și merită spusă, chiar dacă sâmburele de adevăr este mic sau nu există deloc. Dar aceste mituri întotdeauna sunt de natură să îmbogățească povestea
unui. Exact, până la urmă condimentează cumva faptele istorice, ceea ce nu este
Și să vă
rău.
Mai spun un lucru, mereu s-a spus că în zidurile cazinoului sunt ascunse secrete. Că au fost deținuți politici care au fost folosiți la muncă și că ei au ascuns diverse lucruri acolo.
Și au lăsat bilete pe acolo.
Da, existau legendele. Da, existau legendele, iar în ultimii 3 ani au fost descoperite și evidențele.
Da.
Deci uneori o legendă nu face decât să mențină interesul, iar la un moment dat este schimbată pur și simplu de istorie, de adevărul istoric. Au fost găsite găsite scrisorile deținuților politici care au lucrat la reabilitarea din 51-52 în prin regim comunist, iar acum aceste artefacte se află la muzeul nostru de istorie. Deci este ceva palpabil, ceva real. Iată că uneori legenda are nu un sâmbure de adevăr, are mult
nu
adevăr.
Nu sunt doar legende, sunt lucruri, chestiuni adevărate.
Și bineînțeles, miturile legate de sinucideri sunt simple mituri, pentru că avem arhive, avem ziarele vremii, avem consemnări scrise contemporane acelor timpuri, care ne vorbesc despre drame. Deci în momentul în care un ziarist, și știm asta amândoi, scrie că ieri s-a întâmplat asta, asta s-a întâmplat.
Verifică din mai multe
surse. Peste 70 de ani lumea nu mai consultă ziarul și zice, mă, dar eu am auzit că, atunci te duci puțin pe partea de legendă. Zice, hai domnule, nu te cred, astea sunt povești.
Mituri.
Culmea este că povestea asta a existat și poate fi verificată. Ori misiunea noastră este asta, de a merge la evidență, la a merge la dovada istorică și de a spune, domne, legenda asta fie nu are nicio bază, e doar frumușică și atât, fie se întemeiază pe un fapt real.
Vă mulțumim. Timpul este prea scurt pentru toate aceste povești. Așteptăm tururile în care publicul va descoperi cazinoul, poveștile cazinoului din stațiunea Mamaia,
anunța, luna august. Vom anunța din timp când anume sunt programate aceste 12 tururi. Sunt tururi de asemenea gratuite. Îi așteptăm.
Sunt lucruri interesante de descoperit cu cazinoul
din Constanța. interesante. Vom încerca să prezentăm practic toată istoria stațiunii, chiar dacă ne vom plimba în zona cazinoului din Mamaia, vom discuta despre Palatul Regal, vom discuta despre edificii care sunt de la începutul secolului 20 și pe care astăzi uneori le ignorăm plimbându-ne pe faleza din Mamaia, pentru că nu le vedem din cauza unor construcții moderne.
Unei arhitecturi mai haotice, așa puțin.
Corect, dar ele există și au povești foarte frumoase de spus, ori noi asta vom încerca să facem în această a doua parte a proiectului nostru cu tururi.
Era și Mamaia o zonă preferată de vinegii atunci.
1906 lucrurile se schimbă total la Mamaia și este o poveste întreagă de spus și acolo.
O descoperim în această lună. Domnule Cristian Ciolera, vă mulțumim pentru dialogul de astăzi și pentru toate tururile pe care le organizați cu foarte mult elan și cu foarte multă pasiune. Se vede lucrul acesta.
Mulțumesc.
Vă mulțumim pentru conversația de astăzi. Mulțumim și ascultătorilor care au fost cu noi pe recepție. Nu uitați că pentru alte detalii în plus și fotografii aveți la dispoziție și site-ul emisiunii romania.denota10.ro. Sunt Magda Văjaică, să ne reauzim cu bine.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.